quam abscondis, et arbitraris me inimicum tuum. Contra folium quod ventor rapitur, ostendis potentiam tuam, et stipulam sicam persequeris. Scribis enim contra mea maritudines, et consumere menis peccatis adolescentiae meae. Qui quasi putredo consumere